ናይ ኤውሮፓ ናይ ኣብያተ ክርስቲያን ቤት ምኽርን ናይ ኤውሮፓ ናይ ብፁዓን ጳጳሳት ቤት ምኽርታት ሕብረትን ናይ ካቶሊክ ቤተ ክርስቲያን ዓለም ሓቁፍ ናይ ትርኣሎ ማሕበርን ካልኦት ናይ ክርስቲያን ማሕበራት ግብረ ሰናይ ዘነቃቅሖኦ ብዛዕባ ናይ ተፈጥሮ ከባቢ ኣየር ክንክን ዘተባብዕ ዝተፈላለየ ሃይማኖታት ዘሳተፈ መደብ ጸሎት ከም እተኻየደ ተረጋጊጹ። ካብ 25 ሃገራት ዝተዋፅኡ ናይ ዝተፈላለየ ቤተ ክርስቲያን መንፈሳዊ መራሕቲ ብሓባር ኣብ ኮፐንሃገን ኣብ ዝርከብ ናይ ሉተራን ካቴድራል ብናይ ካንተርበሪ ናይ ኣንግሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ሊቀ ጳጳስ ሮዋን ዊልያምስ ዝተመርሐን ናይ ዴንማርክ ንግስትን ብዙሓት ኣብቲ ኣብ ኮፐንሃገን ኣብ ናይ ከባቢ ናይ ተፈጥሮ ኣየር ዝፍነው ዝብክል ጋዝ ንምውጋድን ናይ ከባቢ ተፈጥሮ ኣየር ክንክን ንምንቕቓሕ ኣሚቱ ኣብ ዝካየድ ዘሎ ዓለም ሓቆፍ ዋዕላ ዝሳተፉ ዘለዉ ናይ መንግስቲ ልኡካን ዝተረኸ ብሉ መደብ ጸሎት ከም እተፈጸመ ተሓቢሩ። ሊቀ ጳጳስ ሮዋን ዊልያምስ ኣብቲ መደብ ጸሎት ኣብ ዘስምዕዎ ስብከት ክንክን ተፈጥሮ ካብ መንፈሳውን ናይ ሃይማኖትን ሓላፍነት ዝነቐለን ኣብ ቃል ኣምላኽ ዝተመስረተን ኮይኑ ፍጥረት ሰብ ዝኽተሎ ንተፈጥሮን ሓደጋ ዘቃልዕ ንድሑቕ ዘይጥምት መደብ ምዕባለ ኣብ ሕቶ ከእቱ ሕሊና ዘነቃቕሕ እዩ ኢሎም እግዚኣብሔር ክንነብረሉን ክንመሓድሮን ዝሃበና ተፈጥሮ ከነኽብሮ ሓላፍነት እውን ተዋሂቡና እዩ። ሃብቲ ተፈጥሮ ብማዕርነት ክባጻሕን ኩሉ ፍጥረት ሰብ ናይዚ ህያብ እግዚኣብሔር ተጠቃሚ ክኸውን ዘብቅዕን ተፈጥሮ ዘኽብር መደብ ልምዓት ኣገዳሲ እዩ ቢሎም ተፈጥሮ ኩሉ ብዘይሌላን ጉሌላን ዝነብረላ ጸጋ እግዚኣብሔር እያ ከም ዝበሉ ተሓቢሩ።